Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 7. decembar 2016. U informativnom delu Kulturnih krugova govorit ćemo o 15. festivalu italijanskog filma, o promociji trećeg kola edicije Srbija 1914-1948, o Mozartovom rekvijemu na Kolarcu, o nagradi Velika knjiga, to je ruska nagrada za književnost, sinoć se saznalo ko je dobio tu nagradu, i najavit ćemo večeras će u Muzeju primenjenih umetnosti biti promocija kataloga Proces Srbija na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. godine. U Zlatnom preseku biće dve teme. Ovogodišnja sezona Galerije Artget Kulturnog centra Beograda je vezana za dokumentarizam. U toku izložba Fotodox 2015. Prošlost je sada i čućemo u tom prvom delu Zlatnog preseka Sofiju Grajf, koja je jedna od kustoskinja ove izložbe koja se održala prošle godine u Minhenu. Kod nas je predstavljen jedan manji deo, a druga gošća, to jest u studiju, će biti Ivana Tomanović, koja je inače umetnička direktorka Galerije Artget za 2016. godinu. U drugom delu Zlatnog preseka govorimo o jednoj novoj Novobeogradskoj umetničkoj galeriji, ona se zove Navigator. Otvorena je 3. decembra izložba koja se zove I onda ponovo usamljenost. Radovi su predstavljeni Ane Adamović i Bojana Radojčića, a kustoskinja je Mija David. Čućemo svo troje i o ovoj galeriji, o izboru tema, o usamljenosti i o malim smrtima. Znači, govorit će Ana Adamović, Boja Radojčić i Mija David. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Ide muzika, pa kreću prilozi.
Community of hope. The community.
ovih dana ili ove jeseni, a i svake druge jeseni, ne može se reći da nema u Beogradu filmskih festivala raznoraznih, tako da poslednji koji je sada pred nama ili u toku, Jugoslovenska kinoteka je u saradnji sa Italijanskom federacijom kinoklubova i Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu organizovala 15. festival italijanskog filma. Počeo je juče, trajeće do 9. decembra. Održat će se u zgradi Jugoslovenske kinoteke u onoj novoj zgradi u Zunmirkovoj ulici i to sve kako će biti i šta će biti slušamo u prilogu Ane Vučković.
Pet premijernih filmova italijanskih publika će imati priliku da pogleda i da se sretne na zatvaranju festivala sa scenaristima filmova Ne budi loš. Na otvaranju se srela sa scenaristom filma Uši, a ja o festivalu italijanskog filma razgovaram sa Draganom Marinkovićem iz Jugoslovenske kinoteke. Dragane, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Kada pogledamo program, vidimo da je reč o novim filmovima, odnosno recentnoj produkciji. Reč je o 2016. i 2015. godini uglavnom.
Tako je. Mi već godinama sarađujemo i sa italijanskom ambasadom, italijanskim kulturnim centrom i tokom svake godine imamo praktično nekoliko, da kažem, nedelja festival italijanskog filma. Ovo je naš 15. festival italijanskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, koji smo napravili u saradnji sa Italijanskom federacijom kinoklubova i Institutom za kulturu u Beogradu. I juče je počeo, kao što ste rekli, premijerom filma Uši, a do petka, kada zatvaramo ovu smotru italijanskog filma, bit će prikazano pet filmova, sve su, kao što ste napomenuli, novije produkcije.
Što možemo da kažemo o filmovima, odnosno da li su oni žanrovski raznoliki?
Jesu, žanrovski su raznoliki, imamo čak i neke, da kažem, kao polu naučne fantastične, to je, zvali su ga G robot film, imamo i komedije Mi i Julija i, da kažemo, neke kao drame ako me ostaviš ne važi se i Ne budi loš.
Dobro je što su i autori filmova prisutni u Beogradu, neki od autora,
da, scenaristi. Da, dva filma koje ste pomenuli.
Scenaristi, zbog toga što se obično pozivaju reditelji, važno je dati prostor i scenaristima jer su oni ti koji tvore priče. Pa kada pogledate ovaj program, šta vam nekako deluje najprijemčivije, odnosno šta biste preporučili našoj publici, jeste da je filmova malo, da su dobro odabrani.
Dobro su odabrani, je napravljen neki presek godišnje produkcije italijanske. Ono što je lepo, što su svi filmovi zaista različiti, ja bih preporučio i ono što ću ja sigurno gledati, to je večeras film Mi i Julija. To je komedija jedna na savremenu temu.
A čini mi se da smo mi na Mediteranu, šire gledano, da je to ta vrsta komedije koja nas povezuje, da smo na istim talasnim dužinama sa Italijanima.
Jeste, mi smo imali proletos jednu vrlo uspelu premijeru najvećeg hita italijanske kinematografije u zadnjih ne znam koliko godina, koji imao veliki prihod na blagajnama u Italiji, Quo Vadis se zove film, koji je bio odlično prihvaćen ovde. Mislim da, nažalost, nije otkupljen za distribuciju, ali se i po tom filmu vidi koliko ima mentalitetskih sličnosti nas i Italijana.
Evo da kažemo samo našim slušalcima, baš za ovaj film koji mogu da pogledaju večeras, da je reč o 3 40-godišnjaka koji su nezadovoljni svojim životima, beže iz grada i sticam okolnosti se udružuju u otvaranju etno domaćinstva, iako se međusobno ne poznaju. To je poligon za dobru komediju. Dakle, Jugoslovenska kinoteka u Zunmirkovoj vas čeka. Dragane, vama hvala na ovoj najavi i na ovom razgovoru. Festival italijanskog filma do 9. decembra u Beogradu.
Hvala.
Ma nato so Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, 15 sati 13 minuta. Ove knjige o kojima ćemo sad govoriti ne dolaze u obzir za nagradu Nikola Milošević. U galeriji RTS-a predstavljeno je treće kolo edicije Srbije 1914-1918. Izdavač je RTS i izdavačka kuća Prometej. Više o novih 10 knjiga o Srbiji u Prvom svetskom ratu slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Tokom poslednje tri godine, izdavaštvo Radio Televizije Srbije objavilo je 40 knjiga o Prvom svetskom ratu, od čega je najveći broj upravo u saizdavaštvu sa Novosadskim Prometejem. Ova saradnja i edicija nagrađena je i priznanjem za izdavački poduhvat godine, pre dve godine na Beogradskom sajmu knjiga. Zoran Kolundžija, osnivač i urednik izdavačke kuće Prometej, za naš program ističe da donedavno nismo ni znali pod kakvim smo zaboravom odnegovani, te da novih 10 knjiga o Prvom svetskom ratu dolaze od strane velikih boraca protiv kratkog pamćenja.
Pa ja mislim da za svet stoji od početka i sada da je ovo borba protiv zaborava. I mislim da je jako dobro, iako se to ponavlja, da se ponovi još jedan puta, a ne može se zaboraviti ono što se nije učilo. Sad, znači, imamo naši zadatak i da učimo, pošto nam je veoma draga knjiga Srpski školski dan u Francuskoj, a suština je u sledećem. Francuzi u tri navrata, 15. i 16. posvećuju ceo dan u svim školama. To su, znači, obuhvaćeni milioni dece koji idu kući da se kupljaju priloge za Srbiju i učeni su da budu kao Srbi. A imamo činjenicu da Srbi nisu učili svoju decu da budu kao Srbi. To mi sad popravljamo.
Profesor dr. Dušan Bataković, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, autor je izdanja Srbija i Balkan od 1914. do 1918. u kojem je obradio teme iz raznih odnosa Srbije i susednih balkanskih zemalja u periodu Velikog rata, a posebno se, kako ističe, pozabavio Solunskim procesom.
Ona je posvećena odnosima sa Albanijom, koje sam ja dugo radio i o tome često pisao. Ovo je sad jedna sinteza svih tih radova u poslednjih 30 godina. Zatim odnosa sa Bugarskom, koji su nažalost skoro u celosti posvećeni zločinima Bugara u dve okupacione zone, Moravsko, što je današnja istočna i centralna Srbija, i Makedonija, što je današnja Makedonija, i odnosima sa Grčkom, koji su veoma važni, a koji su opet nekako ostali u senci tih velikih ujediniteljskih projekata.
Vrlo interesantna je i knjiga francuskih svedočanstava o srpskom povlačenju tokom 1916. i 17. godine. Najveći broj ovih svedočanstava napisan je tokom samog rata, kada je francuskoj javnosti predstavljen položaj srpskog naroda i pored problema u kojima se sama Francuska nalazila. Kulturološki nivo čitanja tih svedočanstava prevazilazi čisto propagandni i politički aspekt, ističe dr. Stanislav Sretenović, priređivač knjige, saradnik Instituta za savremenu istoriju, koji je i saizdavač ovog izdanja.
Teško je reći i pronaći jedan zajednički imenitelj. Ima više imenitelja koje možemo da navedemo redom. Prvo je pozivanje na antiku, drugo je pozivanje na hrišćanstvo, treće je francuska tradicionalna kultura 19. veka koja je u Francuskoj videla važan faktor na Balkanu i četvrto je interesovanje za kulturu naroda Balkana među kojima su Srbi zauzimali ključno mesto. Prvi put možda u istoriji, prvi jedini put u istoriji, Srbi su Francuzima služili kao model, a u kulturološkom smislu kroz ova četiri faktora je taj model prenošen francuskom javnom mnjenju kroz ova svedočanstva.
Na kraju, evo i reči profesora Dušana T. Batakovića o celokupnom značaju ove edicije za društvo koje bi trebalo da nauči da poštuje vlastitu tradiciju.
Pojava ovih knjiga u izdanju Prometeja i RTS-a je jedan veliki i trudoljubiv posao koji, nadam se i siguran sam, neće biti zaboravljen ni u sledećim generacijama, jer je on počeo da popunjava onu strašnu prazninu o Prvom svetskom ratu u našem pamćenju, u našim znanjima, u našim saznanjima, koja je pretila da se sve svede na nekoliko svečarskih pesama, jedan film i plavu grobnicu Milutina Bojića, na ritualne odlaske na krv. I mislim da će ova izdanja biti posebno važna za generacije koje dolaze. Thank you.
15:23. Ovo je godina kada se obeležavaju 260. godišnjica rođenja i 225. godišnjica od smrti Wolfganga Amadeusa Mozarta. Novi simfonijski orkestar Makris i Hor Orfelin održali su u ponedeljak 5. decembra koncert u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Slušamo Radoša Mitrovića.
Novi simfonijski orkestar Makris osnovan je 2015. godine na inicijativu dirigenta Predraga Goste. Ansambl deluje pod pokroviteljstvom fondacije Makris iz Sjedinjenih Američkih Država i ujedno predstavlja i zvaničan orkestar Nove Beogradske opere. Koncertno, izuzetno aktivan, ovaj sastav čine pretežni izvođači mlađe generacije, a jedinstven je po tome što, zavisno od potreba programa, izvode i dela na istorijskim instrumentima. U ponedeljak ovaj ansambl nastupio je sa horom i vokalnim studijom Orfelin, koji je aktivan od 2009. godine i koga čine članovi hora Sveti Stefan Dečanski, studenti Muzičke akademije i učenici Muzičke škole Isidor Bajić. Pod palicom Predraga Goste predstavili su se i solisti Ana Marija Brkić, sopran, Dragana Popović, mezzo sopran, Roberto Jakini Virđili, tenor i Sreten Manojlović, bas baritom. Pre rekvijema, koji je zauzeo centralno mesto na repertoaru, mogli smo da čujemo i motet Exultate jubilate, ali i uvertire iz opera Lucio Sila i Figarova ženidba. Nema sumnje da je izuzetno teško svirati popularna i dobro poznata dela, a posebno ako je reč o kompozicijama trajne vrednosti, kakvu svakako posjeduje Mozartov rekvijem. Slušalački stereotipi su u ovom slučaju posebno izraženi, te se pred izvođače postavlja težak zadatak, umetnički odgovoriti na način koji se to od njih očekuje, ali i pružiti sopstvenu interpretaciju dela. U svakom slučaju, Predraga Gosta je, čini se, uspeo da se veoma dobro snađe u odgovoru na oba ova problema. Odličnim izborom solista i dobrom kontrolom zvuka on je ostvario veoma dobar rezultat. Intonativno, celokupan ansambl je zvučao precizno i jasno, trudeći se da isvira, to jest ispeva svaki ton i svaku frazu. Uz jasnu diferencijaciju glasova, vođenjem računa o dinamičkim odnosima, hor je kreirao živopisnu zvučnu sliku, dok je orkestar pažljivo pratio dirigentske zamisli. Posebno je bio aktivan korpus violina, ali su se preciznim sviranjem izdvojili i tromboni. Furiozni stavovi, poput Dies Irae ili Confutatis, zvučali su ubedljivo i sigurno, dok su lirski, kao što je Agnus Dei, pokazali da mladi sastav može da zvuči i veoma suptilno i izraženo. U okviru solističkog korpusa posebno se izdvojila Ana Marija Brkić, koju smo u prvom delu koncerta mogli da slušamo i pri izvođenju Mozartovog moteta. Ova solistkinja je spretno kontrolisala svoj zvonak, vokal, vodeći računa o pravilnoj akcentuaciji i vibratu. Čisto i tonski besprekorno, Ana Marija Brkić je pružila izuzetno upečatljivu interpretaciju prepuno bravoroznih ispevanih pasaža, koji su zvučali lako, ali dramaturški snažno. Ono što je na momente smetalo, bile su povremene nepreciznosti u orkestarskim deonicama i diskretno razmimoilaženje koje je moglo da se registruje u izvesnim trenucima. Podložno raspravi jeste i izbor tempa. Naime, Predrag Gosta se legitimno odlučio za nešto brža tempa koje su u određenim trenucima dovodila do zamora materijala koji je možda i prebrzo proticao. Bila su primetna i iznenadna usporavanja na mestima koje članovi hora nisu mogli da iznesu u tempu u kome su započeli odsek. Reč je o svojevrsnim pukotinama u monumentalnoj strukturi rekvijama koje su mogle da negativno utiču na celokupan slušalački utisak. Ipak, angažovanim izvođenjem i posvećenim sviranjem svih muzičara, karakter rekvijema je adekvatno bio predstavljen brojnoj publici u sali Kolarčeve zadužbine.
Thank you.
Radio Beograd 2. We'll be right back.
kulturnim krugovima sad idemo u Moskvu. Tamo je sinoć saopšten dobitnik najveće ruske književne nagrade. Zove se Baljšaja knjiga, velika knjiga. Sanja Milić je u studiju. Sanja, dobar dan. Dobitnik je Leonid Jozefović ili Jozefović.
Pretpostavljam da je Jozefović.
Za Zimski put.
Njegov istorijski roman Zimski put, veliki žiri u kojem je više od 100 ljudi, proglasio je najboljom knjigom objavljenom u protekloj sezoni. Oni računaju sezonu 2015-2016. Kada kažem žiri od 100 ljudi, to znači da ovu nagradu podržavaju i u njoj sede predstavnici biblioteka, filološkog fakulteta na kojima se izučava savremena književnost, udruženja pisaca, najuglednijih časopisa posvećenih književnosti, urednici izdavačkih kuća, takozvani kulturni radnici.
Ali ima tu i čitanost. Mislim, da li se računa i čitanost?
Obezbeđuje veliku čitanost i sedi nekoliko privrednika, oni obezbeđuju novac. Novac uopšte nije mali. To je fond za nagradu Baljšaja knjiga je oko 6 miliona rubalja. Dakle, Jozefović je, evo, u prevodu, Jozefović je kao prvo nagrađeni dobio 43 hiljade evra. Drugo nagrađeni je Evgenij Vodolaskin za njegov roman Avijatičar, dobio je 1,5 milion rubalja, što je 21,5 hiljadu evra. A Ljudmila Ulicka, koja je dobila treću nagradu za svoj roman Jakovljeve lestve, dobit će 1,000,000 rubalja.
Njegove knjige, znači Jozefovića, nisu prevedene kod nas?
Pa sudeći prema podacima u katalogu Narodne biblioteke Srbije nisu. On ima 20 knjiga. Deo tih knjiga su lepa književnost, a deo su istorijske studije. Čak je napisao i dve studije o Balkanu. Mislim da bi to, na primjer...
Možda će se desiti bilo... da ga sada prevedu, pošto je dobitnik. Gonkurovu nagradu, recimo, prevodimo, koja nije sada iz Rusije,
ja
nego dolazi iz Francuske.
Kod nas su prevođeni ljudi koji su dobijali veliku knjigu, na primjer, svi ovi pisci koji su sada u prvih troje su već dobili veliku knjigu. Ljudmila Ulicka još davne 2007. za knjigu Daniel Stein prevodilac, ta knjiga je odmah prevedena kod nas. Evgenij Vodolaskin je već dobio veliku knjigu 2013. za roman Lavr, taj roman je također preveden.
Može se više puta dobiti nagrada?
Može se više, očigledno, može se više puta dobiti nagrada. E sad, ono što govori o kvalitetu ove nagrađene knjige Zimski put Leonida Jozefovića je činjenica da je on u junu dobio nagradu Nacionalni bestseller i da je bio u najužem izboru za nagradu Ruski Buker, koja je dodeljena pre nedelju dana. Znači, prosto različiti žiri i različito ustanovljene nagrade cene da je to najbolja prozna knjiga u Rusiji u protekloj sezoni. Mi smo ovde mogli da vidimo njegovu seriju Propast imperije. To je divna igrana serija, išla je na RTS-u pre dve godine.
Možda će sada da je repriziraju.
I on dosta radi za televiziju i za film, radi dosta scenarija, on je rođen 47. godine, ima bogatu karijeru, ali je nekako spada u onaj red finih pisaca koji se retko pojavljaju u javnosti. Ja recimo noćas nigde nisam mogla da nađem njegovu tonsku izjavu na internetu. Bilo je ono što je tamo govorio kada se zahvaljivao, pa su prenele dve agencije. Znači da pročitate tekst, ali ne, niko nije stavio ton na internet. Teško daje intervjue i uglavnom ih daje piscima. Recimo, našla sam jedan divan intervju od pre nekoliko godina koji je sa njim radio Zahar Prilepin. E sad, šta je još važno reći kada je Baljšaja knjiga ili velika knjiga u pitanju? Veoma je važno da te knjige stignu u biblioteke. Vlada grada Moskve je od 11 finalista velike knjige, 8 knjiga se već nalazi u bibliotekama u poslednjih nekoliko meseci, a ove preostale će biti u toku januara dostavljene u sve biblioteke u Moskvi.
Drugim rečima, ako je on već nagrađen kao bestseller, a sada još ide u biblioteke, to mu dodatno obezbeđuje još veću čitanost, a ovo je u stvari priča, priča o građanskom ratu u Rusiji.
Evo ovako, ovaj roman Zimski put polazi od malo poznate epizode građanskog rata. U Sibiru, u Jakutiji, sukobile su se dve jedinice belih i crvenih. Bele je vodio general i pesnik Anatolij Pepeljev, on je istorijska ličnost, a crvene je takođe istorijska ličnost, anarhista, budući pisac Ivan Strad. taj njihov sukob je bio u stvari povod piscu, bar prema ovome kako pišu ruski kritičari, da ispriča priču o tragici građanskog rata u Rusiji, dakle da ne favorizuje ni stanovište belih, ni stanovište crvenih.
A to je u stvari kada se dešava onaj prelom, kada se lomila,
godine,
da, kada se u stvari lomila 22, Rusija i kad je prelazila u socijalističko.
I inače, ono što sam mogla da primetim i kada sam bila na sajmu knjiga u Moskvi i po onome što se preporučuje u njihovim književnim časopisima, veoma su aktuelni istorijski romani i upravo oni koji su vezani za Prvi svetski rat i za građanski rat koji je posle njega usledio u Moskvi, u Rusiji.
U Rusiji, Sanja, hvala. Priča o Boljšoj knjizi, znači nagradi velikoj ruskoj dobio Leonid Jozefović za istorijski roman Zimski put. Hvala Sanja.
Like an alarm ringing that warns every daddy as if something's going wrong. Daddies of the girls, they don't like us singers. They don't give a damn about our fancy footwork.
Our fancy footwork. Our fancy footwork.
I am a phallic trickster, and on your place I would be watching twice as much. But hey, hey, we'll be always winning. I'm just standing feeding pigeons on a Brighton beach boardwalk. Chicken out of a hole. Hey, and everybody knows.
Večeras u 18 sati u Muzeju primjenjene umetnosti bit će promocija kataloga Srbija na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. Razgovor će voditi Radivoje Dinulović, član međunarodnog žirija na tom istom kvadrijenalu prošle godine. Rašo, dobar dan.
Dobar dan.
Zašto smo toliko dugo čekali katalog? Mislim, promocija je za godinu dana, znam, ima da. Proces prva...
Pa proces je prva reč u tom katalogu, pa smo zato čekali godinu dana.
Toliko da dugo? Isto pravio tekst, prelamao, skupljao materijal?
Ne. Katalog je postao u elektronskoj verziji već za samo kvadrijenale, uh-huh. I postojalo nekoliko štampanih primjeraka, međutim, uh-huh. kako to već ide, jel, sa finansiranjem projekata kod uh-huh. nas, onda smo čekali da se nađe način da se štampa toliko primjera koliko smo bili dužni.
Kvadrijenale je manifestacija koja, znači svake četvrte godine, efemerno u arhitekturi, ajde ja bi to tako nazvala, ono što dobro, su, što je u stvari scena, scenski prostor, priča o pozorištu, vrlo velikoj vezi je to i sa pričom o arhitekturi i mi tu smo prošle godine jako dobro prošli.
Jesmo, prošli smo jako dobro, dobili smo tu zlatnu medalju, odnosno Srbija je dobila zlatnu medalju za pokretanje dijaloga, to je kategorija koja je ta tek uvedena prvi put. I mislim da treba stvarno budemo ponosni na to što smo tu nagradu dobili. Ja sam bio u žiriju bez prava glasa i bez prava mišljenja kad je Srbija u pitanju. Takav je bio način rada i to me jako rasteretilo, jer sam inače već se osjećao krajnje šizofreno u toj celoj situaciji. Budući da sam na fakultetu koji je organizovao zajedno sa muzejom primenjene taj nastup i trudio sam se jako da se distanciram od čitavog procesa i jesam se distancirao. I onda se ispostavilo kad smo došli u Prag da su pravila rada u žiriju takva da niko ne sme da zine o bilo čemu iz svoje zemlje, tako da baš i nisam morao da se distanciram u do te mere do koje jesam. I ono što se meni činilo tamo i što danas osjećam kao neko najznačajnije, to je da čujem stvarno mišljenja drugih ljudi u žiriju. Žiri je bio baš ozbiljan i bilo mi je važno. Prva dva dana niko ništa nije pominjao Srbiju, tek treći dan je počelo o tome da se razgovara. Ja sam već nekako bio u dubokoj depresiji.
A kako se to dogodilo da sad jednom počelo?
Zato što stvarno je proces u pitanju. Stvarno je proces u pitanju. To nisu bili radovi ni u nacionalnoj ni u studentskoj sekciji koji su na prvi pogled mogli da privuku bilo čiju pažnju. Bilo je potrebno da se dolazi ponovo i ponovo i da se provede vreme sa našim umetnicima i studentima da bi zapravo bilo uopšte moguće razumeti šta radi.
Ali da se to nije dogodilo, vrlo često se na velikim manifestacijama to ne događa. Šta bi, mislim, onda biste bili potpuno neprimetni?
Pa ne bi bili, ja mislim, neprimetni, jer je publika to prepoznala odmah. Jer je zapravo energija koja je postojala u tim prostorima, pošto to je bilo u kući Franca Kafke, jedno je od tih kuća gde je Kafka navodno žive, odnosno na mestu gde je bila kuća, jedno je.
A Prag je Kafkin, tako Kafkin, da svi ga vole.
I onda su to bila dve sobe, vrlo male, jedna iznad druge, sprat iznad sprata u toj Kafkinoj kući, u kojoj su se inače dešavale zanimljive stvari i uopšte se Kvadrijenale pomerilo jako od nečega što je bila jedna klasična izlagačka manifestacija u nešto što je postalo mnogo više performativno nego izlagačko. A opet sa druge strane, prostor jeste dominantna tema. I kako se sada tu ko snašao, pošto je prvi put sad se u Pragu to dešavalo u mnogo lokacija različitih, pa se morao se šparta okolo naokolo i da se gledaju te razne kuće u kojima se dešavaju postavke. Ovde su nekako, čini mi se, i umetnici i studenti imali dovoljno energije i dovoljno senzibiliteta da stvarno uđu u komunikaciju sa ljudima. Prvo, zapravo da uđu u komunikaciju jedni s drugima. I mislim da je to nekako, tako vidim, ja čitam
ali kada
tu stvar.
Se ulazi u komunikaciju, onda izgleda da su, kao da su naši predstavnici bili glumci, a ne a oni koji prave
nisu.
Predstavu.
Znaš o čemu se radi?
Znači, ne oni scenografiji.
Da, radi se o tome da su se oni bavili zapravo svi, i umetnici i studenti, pošto su oni radili, znači, koncept nacionalne postavke bio takav da svaki dan umetnik ili grupa umetnika dolazi i u prostoru u kome je neko pre njih nešto radio odlučuje šta će s tim što su zatekli. Da li da nastave da rade u tom prostoru ili da ga potpuno očiste ili da prosto uđu u neki dijalog.
To se nekada dešava u pozorištu,
pa dešava se,
nasleđuje,
da,
recimo,
je,
scenografija,
tako je,
čak i kostimograf.
Retko integralna, ali fragmentalno da. I to je nekako bio baš pozorišni proces. I ljudi su se vrlo različito odnosili prema tome. Studenti, sa druge strane, oni su mesecima radili. Niko od njih nije došao iz domena izvođačkih umetnosti, od tih studenta. Većina je došla iz arhitekture, neki iz vizualnih umetnosti, nešto malo iz scenografije i kostimografije, ali u načelu da se, to su bili ljudi sa raznih univerziteta i fakulteta u Srbiji koji su se prvi put sreli tamo, njih 14 je radilo zajednički, ali su mesecima radili na tome da izgrade neke narative, pre svega, koji će otvoriti njima problemske teme i to šta je zaista važno za mene, to je nekakva bila tema koja je njih pokretala i došli su do toga da su otvorili važne teme. Da su ih onda među sobom podelili, da su ušli u taj proces stvarne komunikacije jedni sa drugima.
Šta je danas važno u pozorištu? Da li je važan klasičan tekst?
Pa
da li je važna
primjer,
klasična scenografija? Ili je scenografija koja... Već odavno gledamo scenografiju koja je 3D.
Tako je. Tako
i koja
je
u suštini najkomplikovanija, ali i najjeftinija kada se gleda ako idemo na gostovanje. Ili da li sam ja u pravu? Nisam, pa, vjerovatno.
Jesi i nisi. Mislim, kompleksna je čitava ta stvar. Meni nekako dosta smeta kad se čitava tema okreće na produkciju i na novac. Uh-huh. Mislim da to zaista nije centralna tema. Mislim da je centralna tema nešto sasvim drugo, a to je ovo pitanje koje si ti postavila zapravo. Šta je pozorište danas, čemu služi, zašto se njima bavimo, pa onda iz toga šta je pozorišni prostor, šta je scenografija i tako dalje. Živimo u jednom vremenu u kome je to sve jako relativizovano kao i sve drugo, jel? I gde pitanje pojmova i značenja tih pojmova je postalo gotovo individualno pitanje. I kad kaže neko šta je važno za mene uopšte u životu, pa šta je važno za mene u umetnosti, pa zašto je meni važno pozorište, mi ćemo svi imati različite odgovore. Oliveru Frljiću je pozorište važno iz jednih razloga, a Tomi Janiću iz drugih, Andrašu Urbanu iz trećih. Napravim prosto ljude koje smatram ja lično trenutno relevantnim u tom domenu. A svi se bave prostorom. Svaki od njih trojica se bavi prostorom na potpuno različite načine. I pitanje je sada šta je sada prostor u pozorištu danas? Koje, kao što dobro znaš, pobeglo od pozorišta. Pozorište je pobeglo od pozorišnog prostora u neku potpuno drugu vrstu realizacija. A sada se ponovo na neki način vraća u jedno, ja bih rekao, izmenjeno pozorište. S moje tačke gledišta, ja sam mator čovek i imam pravo na konzervativizam neki, tim povodom pretpostavljam, za mene je pozorišna kuća važna. Ona je važna.
Pozorišna kutija, kada kažeš.
Pa ne
kuće.
Nužno kutija, kuća, ja mislim baš kuća. Uh-huh. Zato što kuća na neki način izuzima prostor iz svakodnevice. Kuća, prostor neki u kome će se nešto dešati.
Dođeš u pozorište, ti ulaziš u jedan ambijent u kojem se nešto drugo potpuno
dešava. Ti nisi više na ulici, nisi više u privatnom svom statusu. Ti kao gledalac polako doživljavaš jednu transformaciju koja počinje, sad sam ja došao pešice pored ateljeja, jel, koji znaš da naravno da. Moj, eto kako bi ti rekao, životna ljubav. Jel? Pa gledam tu kuću sada u tom kontekstu. Dovoljno je što sam prošao pored nje, da na neki način promenim, jel, malkice barem, svoje biće. Ako bih ušao na onaj plato, na onu pjecetu, već bi bilo drugačije. Pa kad uđem u foaje, pa ostavim stvari, pa uđem u tu salu, pa ispred mene zavese ili nije važno, pa se ona otvori, na primjer. To je neki proces također.
O čemu ćeš govoriti? Imaš mnogo sagovornika večeras.
Pa neću ja govoriti
ni o čemu. Da, ali ti moderiraš.
Da.
Znači, tu će biti ljudi koji su bili i
komesari
i učesnici i studenti i tako. O čemu oni treba da pričaju? O svojim iskustvima,
ja
o svojim sećanjima? Iskustvima.
Ja mislim o svojim iskustvima i o tome kako danas to gledaju. To je prošlo je više od godinu dana. Ja mislim da su mnogi od njih, ja dobro poznajem i pratim njihov rad.
I sarađujete.
I sarađujemo, da, naravno. I mislim da niko nije nedodirnut time što se desilo u Pragu. Ja mislim da je to što se dešavalo u Pragu. Ja sam išao da gledam koliko god sam mogao, jer je to zaista bio jedan kontinuirani čin, koji je trajao 2 nedelje, 10 dana i 11 dana. I meni je bilo uzbudljivo. Svaki put kad odem, mogao sam posebno kad smo završili žiri, mogao sam da idem više i nisam stigao da vidim sve. Nisam video svakoga. I nekako, ali sam sve vreme osjećao to da ti ljudi ne rade te stvari bez veze, da oni nisu tamo došli da nešto pokažu reda radi, da nisu došli ni da osvoje nagradu, ni da se mere s drugima, nego da su došli zato što im se čini da to za njih može da bude važno.
Koliko se za 4 godine promeni razumevanje pozorišta u onoj produkciji, u onom iskustvu, mislim da znam da ideš na takva trijenala. Znači, koliko su promene drastične?
Pa drastične su. Znaš kako, ja sam prvi put bio 91.
Da, znam.
Znači, to je 25 godina prošlo. I u tih 25 godina prošlo je 100 života. Poslednjih 10, na primjer, godina je bilo obeleženo radom Sođe Lotker-Zupanc, koja je bila umetnički direktor kvadrijenala u poslednja 2 izdanja. To je bila jedna dramatična promjena. Način na koji ona vodila kvadrijenale, uz mnogo otpora, uz mnogo rezervi, uz mnogo diskusije o tome da li to ima smisla, nema, šta to znači i tako dalje, to je bio jedan put u nešto što je bilo krajnje neizvesno, a što je na neki način desilo se, jel, postalo manje više opšte mesto i Venecijanskog bijenala i raznih drugih manifestacija koje ti više ne možeš da razvrstaš uopšte.
Da, više ne znaš šta je.
Da li sad to bijenale pripada scenskim umetnostima, vizualnim, da li ovo kvadrijenale, kome, ko o tome treba da piše, ko o tome treba nekoga da uči, koga treba da uči. Jel? To su sve pitanja koja su potpuno otvorena i sada je pitanje nad pitanjima, gde će kvadrijenale ići dalje.
A danas ćemo čuti kako je bilo 2015. Tako. godine u 18 sati u Muzeju primijenjene umetnosti. Hvala. Radivoje Dinulović bit će danas moderator, a inače bio je član međunarodnog žirija Praškog kvadrijenala prošle godine, koje smo mi dobili zlatnu medalju za dijalog.
Tako je.
Hvala.
Hvala tebi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je se danas srećo za mene. Uda je se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Voli. Smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji. Eko.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom presjeku danas dve teme posvećene su obe fotografije, ali na potpuno različite načine. U prve priče je o ovogodišnjoj, u stvari o izložbi Photodox 2015. Prošlost je sada. To je izložba koja je trenutno u galeriji Artget i koja se zatvara ovih dana. Izložene su u galeriji Artget fotografije sa izložbe koja se isto tako zove, bila je u Minhenu, nešto manji obim te izložbe je postavljen ovde. Na izložbi su predstavljeni umetnici iz regiona i drugih evropskih zemalja, a posvećeno je prostoru i bivše Jugoslavije, istraživanju sadašnjeg stanja u regionu. Ja kažem dobar dan Ivani Tomanović, samo posle ćete čuti malo više, ona je u stvari umetnički direktor ili umetnička direktorka galerije Artget za ovu godinu. Dobar dan.
Dobar dan.
U drugoj temi čućemo priču o novoj umetničkoj galeriji Navigator. Ona se nalazi na Novom Beogradu. U subotu 3. decembra otvorena izložba i onda ponovo usamljenost Ane Adamović i Bojana Radojčića, kustoskinje Mija David. Čućete razgovor sa svo troje, a govorit ćemo o temama raznim za izložbe, o fotografiji, o usamljenosti, o tome šta su to male smrti. Slušamo minut i po muzike, a onda idemo na priču o Photodoxu. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small sang it all. Mala pesma, da bismo posle toga pričali o Photodoxu 2015. Prošlost je sada u galeriji Artget. Ivana Tomanović je umetnička direktorka ove godine galerije Artget 2016. i moto vaš je sva lica dokumentarizma. Činilo se da priča o dokumentarnoj fotografiji nije toliko interesantna. Ispostavilo se da ste vi imali dve vrlo uzbudljive izložbe. Sve su skoro bile vrlo interesantne u medijima, a jedna je skoro bila i zatvorena. Znači, priča o dokumentarizmu je komplikovana, kompleksna i ne baš tako jednostavna kako se možda mislilo.
Svakako da nije, jer dokumentarna fotografija je pre svega društveno, a kada je društvena, onda je politički angažovana, a kod nas u ovom našem društvu sve je politički angažovano i običan svakodnevni život. Naravno, umešalo se tu sve i svašta. Pa mogu reći naravno da mi je drago da su sve te brojne izložbe uzburkale javnost. Neke su prošle vrlo, vrlo mirno jer eto, nisu dirale ni u što tako važno i drastično.
Ili ih neko nije video na vreme koje
pa
treba.
Pa ne, nije. Onako bilo je malo nekih predaha, da tako da. Kažem, kao neki intermeco gde se prosto bilo puno lepih fotografija na koje niko ništa nije mogao da kaže. No, bilo je tu i dosta fotografija koje su ljudima smetale, ali ajde da ne idem uvek tom samom medijskom hajkom, jer ovdašnje većinu, pardon, ja sam trenutno na mediju, pa neću da kažem sve medije, većinu medija zanima samo hajka i samo halabuka, a kada radimo nešto dobro na miru, to ne prolazi zapaženo.
Evo Fotodoks. On je dosta dobro prošao, čini mi se.
Jeste, jako dobro je prošao, izazvao je jako puno pažnje i uopšte u javnosti i u toj fotografskoj javnosti, da tako kažem, ta publika fotografska koja inače posećuje izložbe. Mi imamo malo taj problem što svaka, da li je slikarska izložba, tu dolaze slikari, ako je fotografska, dolaze fotografi i tako, zato ja i pričam o toj fotografskoj publici. Puno pitanja, zainteresovani, onako ljubopitljivi, dosta toga ne razumeju, ali voljni da shvate i da pogledaju sa druge strane.
A čini mi se da je malo komplikovano objasniti. To je izložba koja je u Minhenu bila, mm-hmm. na Fotodoksu, i sad je jedan deo te izložbe u Beogradu.
I to mali deo.
Mali deo. Kustoskinja, jedna od kustoskinja je Sofija Grajf. Ona je bila u Beogradu.
Jesi.
Ja sam s njom napravila intervju, možete staviti slušalice pa da čujete šta je ona pričala, pa možemo posle.
Well, the exhibition was organized by Fotodoks and Fotodoks.
Znači, Fotodoks je organizovao izložbu. On to je u Minhenu.
People that organize it.
Petoro ljudi to organizuje.
In the whole range of what documentary
i u stvari na cijela lepeza šta je to dokumentarna fotografija. Ima razne stvari.
And this year we have
ove
to
godine,
past is now because we were in how the past
mislili smo o tome kako prošlost u stvari oblikuje našu sadašnjost. Posebne situacije.
Former Yugoslavia
u nekadašnjoj Jugoslaviji, koja je u stvari naš partner regije ove godine.
And we were looking at the 20 years.
U stvari mislili smo o 20 godina od Daytona
in Bosnia and led to
Bosni.
The well independence of the
stvari,
different states,
kako su se na neki način države postale nezavisne, a s druge strane u Nemačkoj je 89. dve zemlje su postale opet jedna, istočna i zapadna, i vrlo nas je zanimalo kako te, kako se te promjene granica, rođeni ste u jednoj zemlji, a živite u drugoj, i koliko, kako to utiče na vaš identitet i vaše odnose između vas i vaših suseda. I tražili smo stvari priču o tim godinama, od 90-ih do danas, kako ta nas prošlost obeležava i čim. Kada govorite o Nemačkoj, mnogi su rođeni u istočnoj Nemačkoj, a sada žive u toj jednoj zajedničkoj Nemačkoj. To nije uopšte lako, kaže ona. Pitam da li lako, ima razlika. Jedna je fotografija konstrukcije, znači građevine u Berlinu, centru Berlina, i to je otprilike, čini mi se, mesto kuda je išao zid. Ne baš tuda, kaže Sophie Greif, ali tu su u stvari bile glavne zgrade u Berlinu, to je bio centralni deo Berlina, i te zgrade imaju ozbiljnu veliku istoriju.
And in the Second World War,
u Drugom svjetskom radu sve je to otprilike potpuno uništeno.
And the politicians
političari su odlučili
take it all down,
da sve sruše, to se misli na socijalistički deo, znači Demokratske republike Nemačke, i da izgrade potpuno savremene zgrade.
This was again taken
a sada
down,
ovo,
and in
2000, kada se 2005. Počeli su da rekonstruišu neke od tih zgrada koje su iz prošlih vremena. To je u stvari priča o istoriji Berlina, a prilaz fotografa je bio da imao dugu ekspoziciju, pustio je fotografiju za fotografski aparat godinu i po dana i svakih neko vremena je pravljena fotografija i na jednoj praktičnoj fotografiji mi vidimo kako vreme prolazi i kako se u stvari menja taj prostor i kako građevina raste. Nema ljudi jer se oni relativno brzo kreću, a zgrada stoji, pa je mogla da izdrži dugu ekspoziciju. Ona u stvari dobra jer govori o istoriji Nemačke, ali govori i o prošlosti i o sadašnjosti, pa čak i o budućnosti. Sad ja pitam, da li svaki rad mora da se objašnjava na ovaj način, da li mu treba priča?
The old man in the field.
Postavljam pitanje o čoveku starom u polju. To je dobra fotografija, ali ne znamo priču.
To
može da se čita i kao jedna posebna fotografija, ali to je priča o tri generacije fotografu, njegovom ocu, od njega vidimo na fotografiji, i dedi, obojica, znači ni sin ni otac nisu vidjeli dedu, on je bio vojnik i poginuo je u jednom ruskom selu kad je imao 35 godina. Otac fotografa bio je tada samo, imao je godinu dana i nikad nije video svog oca. I sada otac i sin odlaze na put u Poljsku, Ukrajinu, Rusiju, svuda kuda su išli nemački vojnici tada. I oni u suštini idu stopama svog dede i oca, kojeg nisu poznavali. I njihovo iskustvo, žele da vide šta je video, kako se osjećao. I to je u stvari jedna priča o odnosima ili odnosu između fotografa i njegovog oca. Oni su mnogo bliži sada jedan drugome nego kada su krenuli na taj put. To iskustvo je njih na neki način obeležilo, ta priča o dedu, o dedi. To je vrlo lična priča, a ta jedna fotografija, znači stari čovjek u polju, je samo priča o atmosferi na tom putu. U drugim rečima, kada pravite ovakvu izložbu, imate jednu ili tri fotografije. Nekad vam je potreban tekst pored, da bi se objasnila ta priča. Ona kaže, Sophie Graf kaže, da neke fotografije su potpuno jasne i ne treba da ima priča, to je tekst pored. A za druge vam je potrebno malo više vremena, one su malo više se bave simboličnošću, atmosfera je unutra, rade sa asocijacijama ili računaju na vašu asocijaciju. Malo su komplikovane. I uvijek ima nekakva priča. I ona vam priča priču koja čak i nije samo kroz tekst. Ako možete da pročitate nešto i da pogledate, to je u redu. Ali ja mislim da treba praviti razliku između ove vrste fotografije i one fotografije koje u novinama. Jer tamo u novinama imate šta se dogodilo, imate fotografiju, ali fotografije na ovoj izložbi više govore o kontekstu, o refleksiji, o razmišljanju, o prilazi ili pristup je potpuno drugačiji. Ali sa fotografijom se dosta može lako manipulirati, jedna stvar da se napiše ispod nje, a da potpuno drugo nešto bude na toj fotografiji. Sophie Graf kaže, morate ovdje da pravite razliku između dnevnih novina i onoga što se zove umjetnička ili art fotografija. Dnevna fotografija dnevnih novina govori, mora da vodi računa o etici i govori vam onome što ste vidjeli.
But the works that you see here,
ali o izložbe ili radovi koje ovdje vidite na izložbi,
maybe more looking for context,
one više traže kontekst, refleksiju,
asking questions,
one postavljaju pitanja, šta bi nešto ili kako
they
bi nešto moglo da izgleda.
Fact and fiction.
One mogu malo da mešaju istinu i maštu. I one se možda prave recimo godinu dana i nekad je mašt potrebna da se može razumeti, može razumeti nešto.
Sofia Greif. So I'm working at a university
ona
right
radi
now
na univerzitetu.
In a study program called Documentary Photography and Photojournalism.
Dokumentarna fotografija i fotojurnalizam,
žurnalizam.
Organizuju izložbe.
Also, have been writing about photography,
i piše o fotografiji u časopisima, knjigama od 2011. Muzika.
Man die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht.
Ivana Tomanović, govorimo o izložbi Fotodox prošlosti i sada. Evo, čuli ste i vi ovaj razgovor sa Sofijom Greif. Mislim da ste vi više puta ovako nešto čuli, zato što je negde ta priča se provlačila kroz sva ta vođenja. Ali evo, postavila sam je pitanje, pa mi je ona rekla da čak nije potrebno za neku seriju fotografija, recimo da postoji tekst ili da možete da znate kakva je priča iza. Pa meni se čini da nije baš uvek lako da dokučite o čemu se radi ukoliko vam ne postoji nekakvo objašnjenje.
Pa slažem se, apsolutno nije lako i mislim da svaki gledalac treba da učini taj minimalni napor i da pročita taj tekst koji se nalazi pored fotografija. Na njemu je da izabere da li će prvo da čita tekst pa da gleda fotografije ili obrnuto. Ja to namerno tako nekad mešam, prosto da vidim šta sam dobila od fotografija bez teksta ili koliko tekst utiče na moju buduću percepciju rada koju ću pogledati, ali to je prosto kao otvaranje nekih novih vrata. Jer vi prvo imate jedan vizualni doživljaj koji je danas veoma kompleksan. Dokumentarna fotografija odavno više nije samo jedan klik, beleženje stvarnosti, isečak iz vremena, iz nekog događaja, već ona se bavi i prošlošću, i sadašnjošću, i budućnošću. Ima tu režiranih stvari, isplaniranih, ima tu, eto, kao što i Mihal Veseli ili Michael Veseli, ne znam baš tačno kako se izgovara, važno, fotograf o kojem je ona pričala sada, to je ekspozicija od godinu i po dana. Znate kako se to kosi
sa bilo čime što se zove dokumentarna fotografija.
Se zove dokumentarna fotografija, kao kakve to veze ima sa životom i stvarnošću, ali ima. Samo je to je moć ta fotografije da u stvari taj apstraktni pojam vremena, jer vreme je u stvari jedan od najapstraktnijih pojmova koje je čovjek izumeo, da ono nam pokazuje koliko je to apstraktno, da godinu i po dana može da sažme u jednu fotografiju, onda opet hiljaditi deo sekunde također može da zabeleži i da izvuče u fotografiji. Vreme je jako rastegljiv pojam i od vremena i količine vremena, da tako kažem, zavisi i priča kakva će biti. Možda se sama slika kao slika neće toliko razlikovati, ali sadržaj hoće. Tako da ti pristupi su vrlo slojeviti i oni zahtevaju i slojevito gledanje. Znači, a prvo gledanje, ajde kažemo da je to ta vizualna percepcija, dođete, sagledate rad, recimo fotografija koju ste baš spomenuli, Čovek u polju, svi smo se bili zakačili za nju i majstori koji su kačili izložbu, kao kako je dobra ova fotografija.
Ali dobra je fotografija, kao što je dobra i ona gde dva muškarca leže u nekom krevetu.
To su oni
sin. To su oni sin, ali vi posle kao shvatate da je to neka priča, međutim ne
i da
možete...
To, i da je to namešteno, nisu da, 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 oni, nisu oni treće osobe.
Da, oni su, to je, da, da, to je...
Fotoaparat je na stativu i fotografisan je i sin je predložio ocu, e okej, okay, ajde, mi inače spavamo sad u tom zajedničkom krevetu, tako u toj sobi koju smo iznajmili, ja želim da napravim fotografiju toga. Otac sarađuje, to je ono što je najvažnije, da otac njemu veruje da je to način da se ispriča priča i sad nije ta priča lažna zato što su njih dvojica rekonstruisali kako spavaju u krevetu zajedničkom, jer oni stvarno spavaju u zajedničkom krevetu. Samo je vreme u koje nastaje drugo. Znači, eto, opet pričamo vremenu. Čini se da dokumentarna fotografija se najviše bavi vremenom, a ne događajima. Ali to je to što je zanimljivo u savremenom dokumentarizmu i naravno ta jasno odvajanje od žurnalizma mora da se napravi, jer fotožurnalizam donosi vest, događaj sada u ovom trenutku takav kakav jeste. Znači, to je klasično izveštavanje i to nema skoro pa nikakve veze sa dokumentarizmom kojim se bave galerije, muzeji, institucije, knjige, umetnici, dugoročni projekti, pa eto i mi kustosi. Znači, to je potpuno neki drugi kontekst koji na duže staze ja ga smatram važnijim i vrednijim, jer novinska fotografija, ona ima kratkog daha, ima kratak dah baš kao i događaj koji ona prenosi, dok dokumentarna fotografija i taj neki narativni dokumentarizam o kom sad ovde možemo pričati, on se u stvari bavi pojmom i vremenom u kom se umetnik nalazi, živi, stvara, o kom razmišlja.
Ali imate i recimo ona fotografija, sad autora ne mogu da se setim kako se zove, sa naših je prostora, Čovek je bez nekih velikih pretenzija snimao svadbe.
Dragan Petrović. A
kada vi te fotografije iz 90-ih vidite danas, vi dobijete jako jasnu sliku kakav je duh vremena bio 90. godine prošlog veka na proslavama, kako su ljudi izgledali, koliko su bile sjajne haljine bluze, kako su izgledale frizure, koliko je raskalašno ili neraskalašna bila ta proslava. I sve to zajedno može da izgleda nevažno u jednom trenutku kad se snima, kada prođe neko vreme, to postaje veoma važan dokument nekog vremena koji bi možda mogao da bude i zaboravljen. Ili je najčešće zaboravljen, recimo.
Ali onda... to kad dođete ispred njegovih fotografija, malo je onako kao da ste se pogledali i ogledalo.
Da, malo vam je neprijatno.
Malo vam je neprijatno.
Malo vam je više neprijatno.
Pogotovo, ko nije video, nek ide da pogleda nas u ogledalu. Suštinski se stvari nisu promenile, osim frizura i haljina koja se nose. Promenio se stil, promenio se moda, ali kod nas se te svadbe i proslave i dalje izgledaju vrlo, vrlo, vrlo slično, a Dragan je to tako nekim ogoljenim, nepristrasnim okom i pogledao video, u stvari sagledao, mislim, bez ikakvih posebnih pretenzija, samo fasciniran tim folklorom u najširem mogućem smislu reči, koji vrlo precizno govori o nama, o našoj kulturi, o našoj naravi.
Što bi nam se možda ne bi svidelo ovako?
Pa ne, naravno da ne. Ali ja kažem, zaista isto je sve. Samo je outfit drugačiji. A sve ostalo je... Mi smo to i dalje. Nismo mi ništa. Ne kažem ja da je to ni dobro, ni loše.
Nego je tako.
Nego je tako. I to je, recimo, i savjet koji dajem studentima uvek: ne osuđujte. Nikada ništa ne osuđujte, naročito ne osuđujte ono što ćete da fotografišete, jer se to osuđivanje odmah oseti. I ako vi osuđujete određenu osobu ili grupu ljudi koju odlučite da fotografišete, oni neće pristati da budu deo toga. Jer zašto bi, ako vi ne poštujete to što oni jesu, takvi kakvi jesu, zašto bi učestvovali u vašem projektu? O čemu god, o kome god da pričam.
Jer u suštini dokumentarna fotografija nije fotografisanje tako da vas neko, da vi slikate, a da niko ne vidi. To jest da fotografišete, da vas ne primete. Može i to se dešava i to je, mislim, legitimno. Ali sve najčešće sve je ređe, jer pri tome postoje i zakoni da li vi možete nekog da objavljujete, a da on to ne zna. Tako da, s druge strane, vi morate u suštini da sarađujete sa osobom koju ćete ili da slikate, to jest da fotografišete, ili da sarađujete sa fotografom, protivnom ništa ne radi.
Naravno, to je vrlo bitan deo, ta saradnja, i uglavnom dokumentarni projekti, pričamo sada eto o tim projektima, oni se rade godinu, dve, tri, mislim ispod nekoliko meseci matane ne postoji. I zaista vam, to je jedno istraživanje, to ja zovem fotografsko istraživanje.
Da, u suštini ljudi zaborave da postoji fotograf, da tako ih neko slika, da ih neko snima, da ih neko fotografiše i da mogu da počnu da se ponašaju kakvi jesu, a ne da vam poziraju.
Jeste, prosto fotograf postaje deo njihovog života ili te konkretne situacije u kojoj se samo fotografisanje dešava, tako da on postaje vrlo bitan element. Na fotografu je da li će njegovo prisustvo biti vidljivo ili neće, odnosno da li ćemo mi osjetiti pogled fotografa ili će nam fotograf ostaviti taj neutralni prostor u koji ćemo se sami ugraditi i kreirati svoj. To je stvar do stvarno karaktera, ličnosti, odnosa. To čak mislim da ni fotografi ne mogu mnogo ni da kontrolišu. Prosto su takvi kakvi su.
A ili vam je prijela ova godina?
Oh, kako ne.
I šta još imamo? Dve izložbe.
Imamo još dve izložbe. Ja sam rekla, kad bi moglo do ovoga da se živi, ja bih voljela da radim do kraja života, ali ne može, naravno. Ogromno zadovoljstvo, zaista. Koliko god teško bilo, mogu da se rade lepe stvari, naravno jako puno posla je iza toga. Imamo vrlo interesantnu izložbu sada u decembru, to je već sledeće nedelje, u četvrtak, u 15. decembra, otvaramo izložbu Judith Levitt, Amerikanka, to je Nemica koja je već dugo u Njujorku, sa vrlo intrigantnom temom Isusove sveštenice. Sama tema žene sveštenice.
Sveštenice.
Jeste, koje
to
su...
To je u anglikanskoj crkvi, koliko Rimokatolička, ja znam.
Rimokatolička, klasična rimokatolička crkva koja se tome žestoko protivi i koja to tretira kao najgori mogući zločin, a u Evropi i u SAD-u, pretpostavljam i Kanada, je tu ima oko 100 žena koje su... kako se kaže, zaredile u sveštenice, a neki su čak i biskupi. To je onako interesantna kombinacija portreta i to matene vrlo onako klasičnih portreta u duhu klasičnog slikarstva, što eto, a ona je čist dokumentarista, kako bi se to moglo reći, i tu ima i crno-belih dokumentarnih fotografija. Ona je i fotograf i radila je za New York Times, radi kao urednik fotografije na HBO, i ono što je jako interesantno, predaje fotografiju, upravo taj storytelling, kako ona to naziva, odnosno
kako
pričanje
priče
na ICP-u u New Yorku, znači Centar za fotografiju, International Center of Photography in New York, jedna od najprestižnijih i najboljih škola na svetu, tako da će biti zanimljivi razgovor sa njom koji ćemo imati u petak. I završavam sezonu sa izložbom mog dragog prijatelja i velikog fotografa Vladimira Červenke, koji, eto, delimo zajedničko školovanje, samo je...
A on nije toliko...
Razmak velik.
Nije toliko eksponiran, recimo.
Uopšte nije eksponiran i to nezasluženo, odnosno on zaslužuje svu slavu ovoga sveta, jer smatram ga izuzetnim fotografom i mislim da će ljudi otkriti sada, publika, novog Vladu, koji je vrlo konceptualan i vrlo specifičan, vrlo ličan, vrlo emotivan, a i dalje crno-beli, dokumentaran i klasičan.
Znači analogan.
Analogno konceptualan, eto, ako mogu da kažem, apsolutno preporučujem svima, ta izložba se otvara 12. januara.
Hvala Ivana Tomanović, idite u galeriju ArtGids, gledajte fotografije.
Hvala vama na pozivu.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 70-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Hurricane and it ripped
peeling off a church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it. It was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happiness, man truly dies. Oh, time. Baby, make a speech, Star Wars fly. Neighbors should shine home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time. Time. The city knows where the rocket goes, and everybody still wants to fly. Something made ain't happy truly until a man truly dies. Oh, why?
Radio Beograd 2, 16 sati 33 minute, sad vas vodim na Novi Beograd. Pored PET centra, tek što je izgrađena nova poslovna zgrada, pored nje je na jednom praznom prostoru velikim slovima ispisana reč navigator, slovo O je Elisa. U toj zgradi, u tom lobiju je Art Galerija Navigator, 3. decembra otvorena je tamo izložba i onda ponovo usamljenost. Mija David je kustoskinja, izabrala je umetnike Anu Adamović i Bojana Radojčića i govori o tome da kada se rodite, zvezde su namešteni, sudbina je sasvim određena, roditelji se trude da vam priušte detinjstvo i kaže učete vrednostima, moralu, etici, oblikujete u čoveka kakav ćeš postati i kad sve to upiješ, sve te reči i mirise, otkrivaš da si sam. Zvezda u jatu, drugi zvezda u koje gledam iz velike daljine, nadajući se da će pasti i ispuniti mi želju. To je tekst Mije David koji u suštini ona dala Ani Adamović i Bojanu Radojčiću da na neki način reaguju sa svojim radovima. A ja sam na početku pitala Miju David kako se ona nosi sa tim da je ona dugo radila u onome što se zove društveni sektor u galerijama koje su bile iz, recimo, u vlasništvu grada, znači bavile su se samo umetnošću i sada ulazi u nešto što je privatni prostor, koja je poslovna zgrada, znači odnos privatnog, javnog, odnos umetnosti i poslovnog prostora i gde ona u tome sve nalazi sebe i kako se nosi s tim?
Pa trebalo mi je vreme da se snađem. Ja sam u ovom projektu već godinu dana, mi razgovaramo u stvari o nečemu što bi bilo društveno odgovorno poslovanje Navigator Biznis Centra i došli smo, odnosno oni su meni pristupili sa idejom da naprave galeriju i da pomognu savremenu umetnost. I evo na sada, posle nešto više od godinu dana na toj drugoj izložbi. Proces je neobičan bio za mene, mislim i za njih, zato što to jeste neki sudar dva sveta, ali to je zapravo ideja bila da taj naš umetnički svet dovedemo u vezu sa poslovnim svetom i da ih nekako približimo. I pošto se ovo sve nalazi u ulici Milutina Milankovića, onda smo tu negde povezali taj racio, da kažem, i logiku sa ovim iracionalnim i nečim što je zasnovano na emocijama, prvenstveno, kažem, umetnost.
A kad kažeš emocije i racije, racionalno, nije uvek jednostavno ili na isti način se ne koncipiraju izložbe u, ajde da kažem, galerijama koje su namenjene samo tome i u galerijama koje su negde u odnosu privatnog, ajde da kažemo, i javnog?
Pa jeste, nekako mi se činilo da je važno da napravimo neki koncept koji će biti u stvari blizak svima i da se izađe iz nekih tih dnevno-političkih tema i da se vratimo u nešto što su teme lične. I ovde je, sad je napravljen koncept za celu izlagačku sezonu, za 6 izložbi i u stvari su teme ljubavi, detinjstva, građenja narativa, zatim tih očekivanja koje imamo sami prema sebi i toga gde ih izneverimo ili ih ne izneverimo, pa posle to ko su nam heroji, kome se okrećemo i na kraju zajedništvu. I te teme su u stvari nešto što može se odnosi na privatni plan, ali isto tako može se odnosi i na poslovni plan i na građenje nekog imidža firme. Sad one i jesu ispale onako emotivne i lične, ali zapravo mislim da su univerzalne.
Ajde da bar pomenemo onu prvu izložbu koja je, čini mi se, bila vrlo atraktivno postavljena i neobična za prostor poslovne zgrade.
Pa jeste i nije. Mislim da u inostranstvu su ti lobiji vrlo često, da kažem, ukrašeni, baš je to, namerno koristim tu reč, delima, umetničkim delima. Ovde je sreća da imamo priliku da ta dela menjamo u stvari i da na taj način ovo nazovemo galerijom.
Na koliko se menjaju?
Na 2 meseca.
Ko je bio prvi?
Na prvoj izložbi su bile Nina Ivanović i Saša Tkačenko i to će biti neki princip da imamo 2 ili 3 umetnika, pošto mali je prostor, pa je nekako, ali da se uđe u dijalog sa tom temom. I na sličan način smo radili, ja sam dala taj svoj neki kratki tekst, pa su oni reagovali na taj tekst. Za tu prvu izložbu smo radili, obe su bile nove produkcije, pa jeste ona onako nekako, kao kažem, kao da je pravljena za prostor, jer jeste, a u ovim narednim ćemo imati kombinaciju, nešto su stari radovi, nešto su novi.
E kako si se odlučila za aktuelne umetnike?
Pa, lako.
Mislim, za kada kažem aktuelne umetnike, mislim na Anu Adamović i Bojana Radojčića na izložbi koja se u stvari sada, koja je sada aktuelna.
Pa, kao i za celu sezonu napravila sam jedan širu listu umetnika sa kojima bi radila. Onda sam razgovarala sa bordom Navigator Biznis Centra, videla sam na što oni reaguju, pa sam onda u odnosu opet na te svoje narative birala umetnike sa konkretnim radovima, ali ono što se desilo i to doživljavam kao baš veliki kompliment je da su u stvari umetnici reaguju na prostori i imaju onda nekakvu potrebu da promene radove, da stave nešto što je možda misle da je aktuelnije i onda u tom dijalogu malo ja menjam, malo oni menjaju, pa dođemo do ovoga.
Evo sada tu su i Ana Adamović i Bojan Radojčić. Ana, fotografije, ti si poznata po tome što praviš ozbiljne projekte, velike, pa da kažem, društveno i socijalno osetljive i angažovane. Ovde si negde otišla u ono što je, valjda, kako reče malo pre Mija, intimni svet.
Pa, s jedne strane da, opet sad iako Mija s jedne strane da, s jedne strane ne. Prvo, ovde sam se nekako posle dugo godina vratila fotografiji, koje je moj izvorni medij. I ove fotografije koje su na izložbi nastaju 2006. što na otprilike koincidira sa trenutkom kad sam ja potpuno počela da se bavim videom, manje više, ili fotografijom u smislu arhivske fotografije, više, uglavnom sam prestala da izlažem svoje fotografije. I onda sam nekako, da bih ostala u svom mediju, počela da fotografišem svaki put kada putujem kao turista, mislim, zaista kao turista.
A svi smo ponekad turisti.
Da. Sam nekako sebi zadala jedan put minimal jedan film, i to zaista film. Ovo fotografije zaista nastaju na filmu.
To sve su analogne fotografije. Yes. 36 ili 38.
Tako je, 36, one su sve analogne. I to mi je nekako isto, ja dok sam radila sa radionice sa srednjoškolcima, koji su Albancima, Srbima, Romima, Meni je bilo jako bitan ta stvar, film od 36 snimaka, da bi se nekako ograničili u razmišljanju i zašto nešto slikaju. Tako sam onda ja i sebi dala taj zadatak, mora film, mora 36. Tako da ove fotografije nastaju već 10 godina i krenule su kao neka ono, vežba koncentracije da bi prerasle u neki projekat, uslovno, pod znacima navoda, koji je nekako počeo da se razvija drugačije nego što sam ja inicijalno razmišljala, da će biti i odjednom je taj turista, turistički pogled, postoji jedan sumorni pogled savremenog čoveka koji ide od grada do grada i koji se sve više menja, postaje sve više neka konzumentska roba, grad kao takav, sve više postaje nedostupan za građane, za ljude, a postaje tako neki veliki show-off, neki tematski park i tako se i zove čitav projekat. Ovo je jedan jako mali segment fotografija koje nastaju već 10 godina i jako mi je drago što sada prvi put ih izlažem. I nekako se menja, za 10 godina se menja i ta Evropa i postaje sve lošije.
Kad kažeš Evropa, to su samo evropski gradovi?
Ovo su samo evropski gradovi. Na fotografijama nijedna fotografija nije ni datirana, niti je postavljena, niti je lokalitet.
Niti su gradovi prepoznatljivi na prvi pogled?
Nisu, uglavnom. I ja, meni je to također dosta bitno. To može da bude bilo gde i to može da bude manje više bilo čiji pogled. I neke od najnovijih fotografija nisu izložene, ali je bilo nekako zanimljivo sada kad sam radila izbor koliko se zaista vidi ta sumornost koja se pojavlja iz godine u godinu, on se nekako nadjačava, pa sad vidjet ćemo kako će se razvijati.
Pa čini mi se da je to u stvari analogne fotografije. Kod digitalne mi odmah znamo da li je oštra, kako to izgleda, koje su boje. Kod analogne to sačekamo.
Jeste.
Da vidimo šta će se dogoditi. I drugačija je u suštini obrada.
Potpuno drugačija i prvo ja nisam velika ljubiteljka digitalne fotografije generalno. Ja mislim naravno da koristim digitalni aparat i digitalnu tehnologiju, ali ja i dalje svoje fotografije kao koje su za izlaganje i tako dalje radim analogno i starinski na slajdu sa srednjeformatnim kamerama i tako dalje. Ovde je proces opet potpuno drugačiji, ali vrlo utemeljen u fotografskom mediju. Ja nisam prvi fotograf koji to radi. Kako sam ja sebe videla kao ulozi turiste u ovim fotografijama, ja tako fotografišem film analognim aparatom i to je najmali Lomo aparat, znači to nije nikakav poseban aparat. Ja ne mislim
da... Svako otprilike ima u svoje vreme.
Svako otprilike ima, tu nema nameštenja ni ničega. Kliknete, on ima 4 opcije. Ja koristim filmove koji su meni ostali od nekog prethodnog
projekta. Što će reći, isti kojim rok, boje su malo promenjene.
Znači, u tom smislu svaki korak jeste jasan zašto je iskorišćen, zašto koristim taj aparat, zašto koristim istekle filmove i tako dalje. I onda ja kad se vratim sa puta, ja odnesem filmove na razvijanje, ja njih ne razvijam sam, nikada nisam ni znala da razvijam kolor filmove, ja njih odnesem na razvijanje i kažem skenirajte mi u visokoj rezoluciji, to je uputstvo koje dajete u fotoradnji. Oni meni to iskeniraju, kako iskeniraju, ja to uzmem i ne, mislim, ne, no, nisu skenirane na kvalitetnim skenerima.
I nisu photoshopirane.
Tako da postoji razlog za svaki taj korak, jer ako sam turista, onda tako radi turista i to je vrlo utemeljeno u fotografskom mediju. Svako ko zna malo o istoriji fotografije, naročito druge polovine 20. veka, on će tačno pozicionirati. Te fotografije će mu u fotografskom smislu biti potpuno jasne. To je duga tradicija fotografa, naročito nemačkih i američkih, koji su to radili od Tillmansa pa nadalje. Tako da je, i ono što je meni nekako drago, što neke stvari koje ja nikada nisam fotografisala ili sam ih fotografisala, ali nikada nisam izložila još od fakulteta, su ono tipi toposi fotografski, posebno ženske fotografije, tipa razmešteni krevet i tako dalje. I ovo je projekat koji meni daje slobodu da se bavim i tim fotografskim toposima, ženskom stranom fotografije, muškim pogledom na fotografiju i tako dalje. Tako da je nekako je Ne znam, nekako je, ja sad dok sam pravila ovaj izbor, stalno mi je u glavi bila rečenica Jeff Wallace, jednog njegovog fenomenalnog predavanja od predno 10-12 godina, koji je rekao, borio sam se protiv fotografije i fotografija je pobedila, tako da, eto, to je, na kraju je fotografija.
Bojane, kako si se ti snalazio uopšte u samom prostoru i u negde korelaciji sa Anom?
Pa ja se na ovoj izložbi predstavljam sa jednim netipičnim radom za moj opus, to je Male smrti su najtužnije.
I to nekako ide vrlo dobro.
Da, sa naslovom izložbe. Da, to je u pitanju je neka vrsta objekta, što je netipično za moj rad, jer se ja uglavnom bavim crtežom na papiru. Ovaj rad je zapravo nastao negde još iz detinjstva potiče, kada sam provodio dosta vremena u svojoj vikendici gde smo imali veliki vinograd u kom su se nalazile kante sa zašećerenom vodom da skupljaju insekte kako ne bi jeli. Kako
I na
ne bi
to
jeli.
Se odnosi naslov, za tim da, tužnim smrtima.
Za malim smrtima koje su prosto nevidljive i nebitne za globalne teme, istorijske događaje. Znači, potpuno jedne sitne stvari iz svakodnevnog života koje su vrlo tužne pojedincima, ali potpuno nerelevantne za društvene događaje i okolnosti. I taj prvi deo rada je nastao kada sam ja skupio te mrave i kasnije ih pretvorio u ovaj rad 2012. godine za potrebe izložbe u Geozavodu, kada je kustos bila Ana Adamović i Milica Pekić. A drugi...
Mora da je bilo dosta davno, dosta godina.
Yes. A novi deo rada je nastao nedavno i može se reći da je nekako se fino uklopio sa ovim prethodnim radom, a i sa samim prostorom. Zapravo u holu zgrade u kojoj živim dugo su stajale odbačena vrata od ulaznog stana koje su vlasnici zamenili i posle šta znam par meseci ja sam ta vrata uzeo, rasklopio ih i unutra našao saće koje
u stvari služi kao izolacija
nečijih života koji su zatvoreni iza i bilo mi je interesantno da se sa tim raspalim saćem igram da ga kombinujem sa zlatnom termofolijom koja se najčešće koristi u hitnim slučajima.
Kad je čovjek smrznut.
Jest, jest.
Niska ta temperatura tela.
Tako da taj kontrast
specifične
teksture kartona i glatke folije, zlatne glatke folije, nekako daje posebnu dimenziju tih malih života zatvorenih, to jest izolovanih iza tih vrata.
Negde može da se poveže sada sa pčelinjim svetom i kada se kaže saće, to se odmah negde povezuje sa pčelom.
Pa može, na taj način se može povezati sa tim
insektima. I onda dolazimo insekte, dolazimo do insekata. Ali uopšte taj, evo recimo, odnos u relativno malom prostoru negde moraš da se smestiš. Teme su vrlo emotivne. Umetnici danas ili najčešće se sklanjaju ili odbijaju to što se zove emotivno. Negde živimo u svetu koji je mnogo više politički angažovan.
Pa, konkretno za ovaj prostor, mislim da se sam ovaj rad, koji je, kako ste rekli, vrlo intiman i sam prostor je mali, tako da mislim da taj rad vrlo dobro komunicira sa prostorom, jer su moji radovi uglavnom velikog formata, to su veliki crteži, pa smo se ovaj put odlučili za ovaj manji format.
Mija, pisala si tekst. Tekst je nešto opet što bih rekla da ne liči na tebe. Priča o tome kako te neko sprema za život u kojem si, kako god okreneš sam. Ajde možda odnos prema samoći, ali odnosi se u stvari pitanje za svo troje.
Pa da, krenula sam od teme detinjstva, ali ja završila sam na samoći. Ne, šta čovjek da radi kad je tako došlo je do toga. A mislim da se jako dobro uklopilo i sa činjenicom da ovo otvaramo i da će izložba trajati zapravo za novogodišnje praznike, što je bila jedna od tema posle kada smo razgovarali kao da li je umesno to samoća i praznici. Ja mislim da zapravo baš...
U stvari smo najusamljeniji za praznike.
Da, mislim da je to baš onako odgovarajući u stvari. Pa ne znam zašto u stvari imamo potrebu svi da, a to se pokazalo i na prvoj izložbi i sada, da se nekako podcrta to da su teme emotivne ili lične.
Pa ne liče na tebe?
Pa nisam sigurna. Nisam sigurna da ne liče na mene. Mislim da su moji tekstovi uvek prilično lični.
Već jesu lični, ali nisu toliko emotivno lični.
Pa dobro, eto, menjam se.
Ana i Bojane, taj odnos prema, da, usamljenosti, jer negde jeste, i ove fotografije govore o usamljenosti, kao što mi se čini da te male smrti govore o toj usamljenosti.
Pa ja sam velika poklonica usamljenosti i prihvatanja usamljenosti, što naravno ne znači da sam neki ono čovekomrzac ili tako nešto. Mislim da me ono moj sin sada, ako bude slušao, ne shvati pogrešno.
Volim ja njega.
Ali ja mislim da je jako, da je to jako bitno, da je odnos prema svojoj sopstvenoj samoći bitniji danas možda i više nego što je bio kada smo mi bile male, jer toliko smo bombardovani time da moramo da budemo umreženi, da moramo nešto da znamo, da nemamo nikakav odnos više prema to, prema svojoj glavi i šta se tu dešava i da na bilo koji način procesuiramo, tako da ja mislim da je to bitno. S druge strane, mislim da je bitno ne kao umetnik ne sklanjati se od emocije, ne sklanjati se od afekta, zato što političnost umetnosti i odgovornost ni na koji način ne isključuje afekat. Ja mislim i emocije. Ja sve više mislim, naročito je u krajem ove godine, kad smo došli dokle smo došli globalno, da upravo taj hladni odnos intelektualac, umetnika i tako dalje i objektivnost, ta neka zamišljena i sklanjanje od emocija nas je lagano i dovela u ovaj pakao u koji ulazimo.
Se slažeš sa tim?
Da, slažem se, i Ana je pomenula interesantno taj moment savremenog društva, to umrežavanje i potreba za što više kontakata da se
ali
ostvare.
Sve je to
ali upravo
izvan
to
lične
jeste
priče.
Jeste, i upravo to imam utisak, koliko god je ovo era umreženosti, mislim da usamljenost je izuzetno na visokom nivou u odnosu na ranije dekade.
Dobro, hvala vam.
Hvala vam.
Eko.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je se danas srećo za mene. Uda je se danas srećo.
Prodej.
Za mene.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
U prodaj. Eko.
Ovo su bili kulturni krugovi za 7. decembar, reklame se ne računaju. Rada Ćorović, organizacija, Tanja Kosanović, muzika, Ivana Marković, Toni, ja sam Snežna Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.